a doua epistolă a lui Petru, capitolul 1, pagina 1196 în Sfintele Scripturi. A doua epistolă sobornicească a lui Petru, capitolul 1, versetul 1 și 2. Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către cei care au căpătat o credință de aceeași preț cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. Amin. Înainte de a ocupa locurile, urați-vă harul și pacea să vă fie înmulțite. Veniți să ocupați locurile.
Frumoasă cu lună, purtă-vă cel ce
Simon Petru a fost unul dintre cei doi apostoli chemați de Mântuitorul Iisus Hristos și binecuvântați în timpul serviciului. A fost un vameș pe nume Matei, căruia Iisus i-a întrerupt serviciul și i-a zis: vină după mine. Și Simon Petru, când strângea mrejele, făcea socoteala pe ziua respectivă, fratele lui a venit entuziasmat la el și i-a spus: noi am găsit pe Mesia. Și curiozitatea l-a făcut să se ducă să îl vadă pe Mesia. Vorba profetului Isaia: cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Că dacă l-ai fi văzut, vorba profetului Isaia zice: noi nu l-am băgat în seamă. A crescut ca o draslă slabă. Un om obișnuit. Știți cum arăta Iisus? Zice: n-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile. Nimic special. Cum arăta? Într-un mod obișnuit. Și probabil că atunci când Petru s-a apropiat de Iisus, se aștepta să vadă, ca pe Moise, un tribun cu barbă albă, care să aibă pe chipul lui imprimată gloria lui Dumnezeu. Dar a văzut un om obișnuit. Toate obișnuite până în momentul în care Iisus a suit în barca lui. Deja l-au trecut toate transpirațiile și a zis: depărtează corabia aceasta la adânc. Și Biblia spune că atunci a avut loc prima pescuire, numită în Scriptură pescuirea minunată. Pescuirea minunată. Când Petru și-a umplut barca, a făcut o solicitare extrem de interesantă. I-a zis lui Iisus: pleacă de la mine, că sunt un păcătos. Știți? N-am vrea să fie Dumnezeu cu noi decât atunci când ne sunt bărcile goale. Când ele s-au umplut de pește, du-te și lasă-ne puțin să ne numărăm veniturile. Simon Petru, cel care a scris epistola aceasta sobornicească, este cea de-a doua epistolă scrisă de Apostolul Petru. Este considerată în Noul Testament ca fiind o epistolă escatologică. Ea vorbește foarte mult de vremea sfârșitului. Ea încearcă, spune Petru, să trezească mintea credincioșilor prin înștiințări. Ce sunt cuvintele pe care le citim, dacă nu niște înștiințări pe care Dumnezeu ni le trimite? Din când în când, pas cu pas, Dumnezeu încearcă să trezească mintea noastră, să trezească biserica sa, ea să fie într-o stare activă, ea să fie într-o stare de clocot în așteptarea venirii Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitorul Iisus Hristos. Când Mântuitorul Iisus a făcut prima misiune după ce a fost ispitit de diavolul în pustie, Scriptura spune că s-a întors în sinagoga din Nazaret, acolo unde crescuse. Se aștepta ca oamenii să primească mesajul lui. Dar ceea ce a găsit Dumnezeu acasă la el, ce a găsit Hristos acasă la el, a găsit multă necredință. Și Biblia spune că din pricina acestei necredințe, Hristos, în calitate de data aceasta de Mesia, de Fiul al lui Dumnezeu, n-a putut să binecuvânteze Nazaretul. Până atunci, i-a binecuvântat pe oameni, a rostit binecuvântări la adresa lor. Dar din momentul când el a fost recunoscut în public, după ce a acceptat și a înțeles că este ceasul, este timpul să ducă mesajul Evangheliei, de atunci încolo, atitudinea lui, mesajul lui s-a schimbat. Vreau să citiți în Evanghelie că până în momentul în care Iisus a intrat în Ierusalim, până în momentul acela n-a dat semne că ar vrea să fie nepopular. A acceptat ca oamenii să-L aclame, a acceptat ca oamenii să vorbească peste tot despre El.
Dar când a intrat în Ierusalim într-un mod surprinzător și a schimbat mesajul, limbajul lui este diferit, a început să devină virulent, a început să atace într-un mod direct, a început să atace sistemul, a dărâmat mesele schimbătorilor de bani, a produs o revoluție în templu și a devenit în câteva zile, dintr-un vârf al popularității lui, s-a dus în rău. Pentru că atunci când Pilat i-a spus, pe cine să vă eliberez, au zis, pe Baraba, nu mai vrem un Iisus. Pentru că nu e convențional mesajul lui, pentru că atunci când Dumnezeu vrea să transforme, vrea să schimbe, vrea să aducă cuvântul lui care să producă schimbare în inima noastră, lucrul acesta nu ne convine, nu ne place, așa cum n-a plăcut locuitorilor Ierusalimului. Când a intrat în sinagoga din Nazaret, în mod surprinzător, a găsit necredința credincioșilor, a celor care erau acolo în sinagogă, a celor care s-au dus la biserică și care, după ce s-a terminat adunarea respectivă, au vrut să-L omoare pe Hristos, aruncându-L de pe sprânceana muntelui. Spuneam astăzi în Biserica Sfânta Treime din Joița că Mântuitorul Iisus Hristos i-a oferit uneia dintre ucenicii săi, un om căruia i-a dat încredere, l-a numit casierul, trezorierul grupului de apostoli. În ziua când a stat la masă cu ei, a luat, potrivit rânduielii ebraice, a luat o bucățică. Asta este o bomboană, nu vă uitați la ea. Poate doar copiii la sfârșit să vină după mine. Am mulți prieteni de la grupa mică. Să-i mulțească Domnul, amin. Și a luat o bucățică, de fapt, prima bucățică și potrivit în rânduielii Vechiului Testament, în cadrul mesei pascale, prima bucățică era dată cele mai importante persoane care participa la masa pascală. De obicei, în familiile evreiești, tatăl era cel care primea această bucățică. Dar atunci când Iisus a stat la masă cu ucenicii lui, a luat bucățica și, deși Ioan era în stânga lui, și Ioan își punea întotdeauna capul pe pieptul Domnului Iisus Hristos, când l-a întrebat cine are să te vândă, Iisus a zis, cel căruia am să-i dau eu bucățica. Și deja Ioan s-a schimbat la față. El știa că Iisus îl iubește foarte mult și deja când Iisus a ridicat bucățica aceea, a început să transpire. Nu cumva să-mi o dea mie. Dar Iisus a întins bucățica aceea și i-a dat-o lui Iuda. Și Biblia spune că în momentul respectiv, Iuda a ales să nu rămână cu Hristos. Și a plecat de la o întâlnire a lui Dumnezeu, o întâlnire cu Sfinții, a plecat avându-L în El și cu El, pe Satana. Și pare surprinzător și șocant în același timp lucrul acesta. Când Mântuitorul Iisus Hristos a stat în sinagoga din Nazaret, a vrut să-i binecuvânteze pe oameni. A vrut să le deschidă ochii. Le-a spus, Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, să dau drumul celor apăstați și să vestesc un an de îndurare a lui Dumnezeu. Răspunsul lor a fost piatra. A vrut să-l scoată pe sprânceana muntelui și să-l arunce în prăpastie. Frății mei, atunci când Martin Luther, unul dintre cei mai mari reformatori, a înțeles planul lui Dumnezeu cu privire la mântuire, când s-a dus la Vatican și urca treptele catedralei San Pietro, potrivit rânduielii bisericești, la fiecare treaptă trebuia să îngenuncheze și să spună o rugăciune. A făcut câteva marcaje de genul acesta și la jumătatea treptelor a auzit o voce care i-a spus: și cel neprihănit va trăi prin credința lui. Atunci, trezit de cuvintele acestea, a plecat acasă, a recitit Noul Testament, a găsit în cuvântul lui Dumnezeu, în Evrei capitolul 10 se spune lucrul acesta, a găsit în cuvântul lui Dumnezeu scris lucrul ăsta și el a zis: eu n-am știut de așa ceva. Cum adică un om să trăiască prin credință? A descoperit, cercetând Scriptura, adevărul lui Dumnezeu și a afișat pe ușa catedralei din Wittenberg cele 95 de teze, cunoscute în istorie, cele 95 de teze ale lui Luther. Ceea ce a primit Martin Luther în schimbul acestor idei a fost un răspuns extrem de violent din partea bisericii, care i-a pus viața în pericol. Doar intervenția lui Dumnezeu prin mâna monarhului, prin mâna împăratului Germaniei, a făcut ca Martin Luther să nu fie omorât. În urma atentatului care a fost pus la cale de trimișii papei de la Roma. Frații mei, Petru, în cuvântul pe care l-am citit, vorbește despre o dreptate a lui Dumnezeu. Auziți ce spune el? Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de aceeași preț cu a noastră, și atenție ce spune el, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Un lucru trebuie lămurit din start. Dumnezeul nostru este nepărtinitor. El n-a favorizat, nu i-a favorizat pe creștinii primului secol și i-a defavorizat pe credincioșii secolului 15 sau secolului 21, cum suntem noi astăzi. Potrivit acestui cuvânt spus de Petru, Dumnezeu își păstrează disponibilitatea, își păstrează măsura de har, își păstrează deschiderea și capacitatea de a-i mântui pe oameni. În toată dispensațiunea Harului, în tot timpul când pe pământ se vestește Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Și toți aceia care cred, primesc, spune Petru aici, o credință de aceeași preț cu a lor, cu a apostolilor, cu a celor care au umblat cu Hristos, care au trăit lângă Hristos și au vestit Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Frații mei, Evanghelia aceasta propovăduită, spune Petru, va duce în sufletele oamenilor o credință deplină, o credință vie, o credință care să fie în stare să ne mântuiască și să ne facă să fim plăcuți lui Dumnezeu. Când Apostolul Pavel i-a întâlnit pe credincioșii, pe ucenicii lui Ioan Botezătorul în Efes, i-a întrebat: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Și răspunsul lor a fost: nici n-am auzit să fi fost dat un Duh Sfânt. N-am auzit de această experiență. Au plecat de lângă Ioan Botezătorul fără să aibă o învățătură deplină, completă, cu privire la ceea ce a vestit Ioan Botezătorul. Dacă l-ar fi ascultat până la capăt pe Ioan, ar fi înțeles că Ioan a vorbit despre Hristos și a vorbit despre faptul că cel care vine după el are nu numai autoritatea să judece, are lopata în mână care să curețe aria. Dar Ioan Botezătorul a zis: el, adică Hristos, vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Frații mei, surorile mele, în această seară aș vrea să mă apropii de inima dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat Credință și Valoare. Petru spune aici că am dobândit o credință prețioasă, o credință care are ca și valoare. Este la fel ca a apostolilor, la fel ca a celor care au stat lângă Domnul nostru Iisus Hristos. Trei aspecte ale acestei credințe aș vrea să le surprindem și apoi să ne apropiem împreună de Domnul în rugăciune, cerându-i lui Dumnezeu să ne dea puterea să păstrăm această credință și să lucrăm cu ea, să ne luptăm pentru credința aceasta care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. În primul rând, frații mei, Apostolul Petru vorbește despre credință ca fiind o comoară. El zice că este ceva de preț, este ceva măreț, este ceva ce vine de la Dumnezeu, este ceva ce ne îmbogățește. Hristos a spus ucenicilor săi: aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. El s-a asigurat că în inima apostolilor și în inima celor care vor primi cuvântul lui Dumnezeu se va naște o credință prețioasă, o credință care este ca o comoară pe care o primim de la Dumnezeu, o comoară de care trebuie să îngrijim. Este ceva dumnezeiesc, este ceva ce vine de la Dumnezeu. Vă spuneam zilele trecute, a fi binecuvântat de Dumnezeu nu înseamnă să fii prosper din punct de vedere material, nu înseamnă să-ți prospere afacerea, n-are nimic de a face afacerea cu binecuvântarea, n-are nimic de a face mașina cu binecuvântarea. Binecuvântarea este ceva ce vine de la Dumnezeu. Apostolul Pavel spune în Efeseni capitolul 1 că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în Hristos Iisus. Dumnezeu a turnat această binecuvântare. Atunci când un om este binecuvântat, înseamnă că a primit în el ceva de la Dumnezeu, ceva care îl face să semene cu Dumnezeu, ceva ce a adus viață din Dumnezeu în el. Petru spune, eu ca și rob al lui Hristos, ca și apostol al lui Iisus Hristos, vreau să declar de la început, în perspectiva întâlnirii cu Hristos, în perspectiva escatologiei, a vremii sfârșitului. Aș vrea să nu uitați lucrul acesta, spunea Petru, că aveți o credință prețioasă, o credință care este ca o comoară pe care vi-a dat-o Dumnezeu. Păstrați-o, aveți grijă de ea. Este ceva ce a așezat Dumnezeu în suflet. Este ceva ce a așezat Dumnezeu în viața unui om. Pentru ca prin această credință să căpătăm făgăduințele, prin această credință să ne naștem din nou și să îl putem sluji pe Dumnezeul nostru. Când Marele Apostol Pavel a fost, spune cuvântul Sfânt, judecat și condamnat, urma să fie decapitat și Apostolul Pavel a depus una dintre cele mai frumoase mărturisiri despre credința lui. El a zis, 2 Timotei, capitolul 1, versetul 12, el a zis, știu în cine am crezut, că el are puterea să păzească ce am încredințat până în ziua aceea. A primit ceva de la Dumnezeu, care este comoara pentru suflet, pentru sufletul omenesc. Credința care l-a făcut să se nască din nou, credința care l-a făcut să lucreze pentru Dumnezeu cu disperare. Și Pavel spune, am încredințat viața mea, slujirea mea, trăirea mea, am încredințat-o Domnului Iisus Hristos, pentru că El este în stare să păzească ce am încredințat până în ziua aceea. Hristosul care a stat pe cruce a fost înconjurat de vrăjmașii lui și Biblia vorbește despre faptul că vrăjmașii au atentat la credința Domnului nostru Iisus Hristos pentru că i-au adus aminte de cuvintele spuse de David în Psalmul 22. Cuvinte profetice. S-a încrezut în Dumnezeu să-L scape Dumnezeu pentru că-L iubește. Iisus le-a transmis ucenicilor înainte de aceasta că trebuie să păstreze, trebuie să aibă credință în Dumnezeu și să aibă credință în El. În pofida uneltirilor, în pofida presiunilor care se vor exercita asupra celor care cred, trebuie să păstrăm credința care ne-a fost dată de către Dumnezeu. Ea, credința, ne dă identitate, ne face să intrăm în relație personală cu Dumnezeu și să călcăm pe urmele celor care ne-au vestit adevărurile acestea sfinte. Se spune în istorie despre omul lui Dumnezeu, Ilie, care a ajuns să fie în pericol după ce și-a exprimat crezul, după ce a vorbit despre Dumnezeul său, atunci când i-a înfruntat pe cei 850 de proroci ai lui Baal și ai Astartei. Acești proroci nu erau altceva decât foștii lui colegi de facultate. Vreau să vă aduc aminte faptul că atunci când împăratul Ahab, sfătuit de Izabela, a văzut criza care era în țară, a pus la cale o strategie prin care să-i ademenească pe leviți, pe cei care studiau în școlile profetice și le-a propus acestor leviți să slujească lui Baal și Astartei. Și pentru o sumă de bani și-au pierdut și-au părăsit chemarea și-au început să slujească Baalilor și Astartei. Și acest om al lui Dumnezeu, Ilie, și-a afirmat crezul în fața foștilor săi colegi, care de data aceasta nu mai erau de partea lui Dumnezeu, ci erau de partea lui Baal și a Astartei. Și i-a provocat și le-a spus, chemați-l pe Baal, chemați-o pe Astarteia și eu îl voi chema pe Dumnezeul despre care vorbește Scriptura, despre care vorbește Tora, pe care am studiat-o împreună. Și Biblia vorbește în cuvântul Sfânt despre faptul că în momentul acela Dumnezeu a răspuns rugăciunii. I-a dat lui Ilie o mărturie extraordinar de puternică în generația aceea. Focul de la Dumnezeu s-a coborât la rugăciunea acestui om. I-a onorat în felul acesta credința și în vremea aceea s-a văzut că în inima acestui om al lui Dumnezeu era o credință vie, o credință autentică, o credință prețioasă, o credință pe care imediat cei din conducerea țării au încercat să o sufoce, au încercat să o reducă la tăcere. Ilie a scăpat de uneltirile Izabelei atunci când Dumnezeu i-a purtat de grijă, atunci când Dumnezeu i-a făcut parte de una dintre cele mai frumoase descoperiri, atunci când l-a chemat pe munte și i-a dat o misiune deosebită pentru generația aceea, pentru i-a transmis viziunea lui Dumnezeu pentru generația următoare. Frații mei, credința, spune Petru, este de preț, este o comoară și fără credință este cu neputință să fim plăcuți. Vedeți, prin această credință ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu. Cu această credință, pe această credință vom dezvolta viața noastră spirituală și cu ea ne vom prezenta înaintea lui Dumnezeu. În al doilea rând, Petru vorbește despre faptul că această credință este privită nu numai ca o comoară, ci ca un angajament. El vorbește în epistolele lui despre faptul că diavolul uneltește la viața noastră. Credința, în momentul în care am dobândit-o, nu ne lasă să fim neutri. Nici nu poate fi vorba de neutralitate din punct de vedere spiritual. Credința înseamnă să fii de partea lui Dumnezeu, să fii de partea împărăției lui Dumnezeu. Frații mei, surorile mele, am descoperit lucrul acesta cercetând Scripturile, că Mântuitorul Iisus Hristos, la toate sărbătorile la care a luat parte în cei 3 ani și jumătate, la absolut toate sărbătorile l-a avut pe diavolul pe urmele lui. În toate sărbătorile, că a fost vorba de Pesac, de sărbătoarea corturilor, de sărbătoarea înnoirii templului, de sărbătoarea cinzecimii, ori de câte ori Iisus a venit la Ierusalim, printr-un om sau prin altul, printr-o situație sau alta, diavolul a atentat la viața Mântuitorului Iisus Hristos, la slujirea Lui, la slujba pe care o făcea, la grupul ucenicilor. Întotdeauna a fost contestat. Cum să fii contestat, să fii în pericol în zi de sărbătoare? Cum să fii în pericol în zi de duminică când tu vii să te odihnești că este ziua lui Dumnezeu? Hristos n-a avut zi liberă. Hristos n-a avut zi de odihnă. Întotdeauna când a venit la sărbătoare, când a venit la templu, știa că urmează un atac perfid al diavolului. Petru a învățat lecția aceasta. Pentru că atunci când Hristos urma să fie dat în mâinile păcătoșilor, el s-a apropiat de apostolul lui, de Simon Petru, și a zis: Simone, fiul lui Iona, Satan a cerut să vă cearnă cum se cerne grâul, dar eu m-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta. Frații mei, surorile mele, credința ne oferă această perspectivă a angajamentului spiritual. În momentul în care am crezut, am declarat război împărăției Întunericului. Nu există neutralitate din punctul acesta de vedere. Nu putem să ducem o viață în așa fel încât să nu deranjăm duhurile Întunericului. Și viața de credință înseamnă expunere. Dar nu trebuie să uităm că în această credință avem puterea de a lupta și puterea de a birui. Ioan Apostolul spunea în epistola lui: cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Și să nu uiți niciodată, cel ce este în tine, cel ce a așezat pe temelia credinței viață din Dumnezeu, cel ce stăpânește în inimile noastre, cel ce stăpânește în inima ta, este Hristosul care este biruitor. El n-a pierdut nicio bătălie niciodată. Binecuvântat să fie numele Domnului. Credința are preț, spune Petru, când înțelegi că ești de partea unei împărății veșnice, a unei împărății care nu este din lumea aceasta. Așa i-a spus lui Pilat: împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dar de unde este împărăția aceasta? Este o împărăție veșnică. Frații mei, Credința pe care o avem în Domnul Iisus Hristos ne angajează în această luptă spirituală. Poetul unor versuri spune: pe flori în cer nu poți fi dus când alții s-au luptat. Este credința de aceeași preț cu a Sfinților? Înseamnă că și lupta trebuie să fie pe măsură. Petru spune, credința înseamnă angajament. Înseamnă să realizezi că ești de partea împărăției lui Dumnezeu. Că ești parte din împărăția lui Dumnezeu, care nu este din lumea aceasta. Și că diavolul va încerca cu toate mijloacele să te reducă la tăcere. În Faptele Apostolilor se vorbește despre experiența lui Pavel și a lui Sila într-o cetate pe nume Efes. După predicarea Evangheliei, după ce a avut loc o mare trezire spirituală acolo, Apostolul Pavel a făcut mai târziu o următoare declarație. El a spus: m-am luptat cu fiarele în Efes. N-au văzut oamenii, pentru că nu se vede adesea cât de perfid lucrează diavolul, cum știe să trimită săgeți, să te îngenuncheze tocmai în ziua când ar trebui să ai o sărbătoare. Lui Hristos nu i-au dat voie niciodată să se bucure. Întotdeauna au pus presiune asupra lui. Întotdeauna l-au constrâns să facă o declarație, să-l prindă cu vorba. Cum vi s-ar părea să veniți la biserică și să fie întotdeauna cineva care să te urmărească, să încerce să denatureze declarația ta, să denatureze vorbele tale, să denatureze gesturile pe care le-ai, închinarea ta, felul în care te închini, să se spună: nu așa se face. Ai obosit la un moment dat, te-ar îngrozi ideea să vii la biserică și să știi că cineva te urmărește, cineva contestă și devine contestatar la adresa ta. Dar pe Hristos nu l-a împiedicat să vină la templu să se închine? Pentru că, frații mei, surorile mele, nu diavolul trebuie să dicteze cum trebuie să ne trăim viața cu Dumnezeu. El încearcă, că asta face de la început. Încearcă să intimideze, încearcă să impresioneze. Dar nu trebuie să uităm. Noi suntem ai Domnului. Amin. Și nu trebuie să îi dăm prilej. Biblia spune, nu dați prilej diavolului. Atunci când venim în casa lui Dumnezeu, să fim o inimă, un suflet și un gând. Amin. Nu vă lăsați ispitiți, și mă adresez aici în mod special tinerilor, să deschideți telefoanele, tabletele și așa mai departe aici în casa Domnului. Știți de ce vă spun lucrul acesta? Că mai vin oameni care nu sunt de ei noștri. După ce s-a terminat o slujbă într-o duminică seara și am ieșit aici în parcare și am stat vreo oră lângă mașină că nu pornea, au venit oameni care, sau trei cred că erau, care au vizitat biserica. Și mi-au spus: domnule pastor, dacă ați ști, și mi-au spus și în ce poziție a sălii s-au așezat și ce au văzut, și îmi spuneau, zice, dumneavoastră vă țineți acolo discursul, se cântă frumos, instrumentație și așa mai departe, dar, zice, dacă ați vedea ce se întâmplă acolo. Și vă mărturisesc, ca și pastor, m-a durut lucrul acesta. Pentru că îmi place să cred că atunci când stăm aici în casa lui Dumnezeu, realizăm că stăm sub privirile lui Dumnezeu. Nu de oameni, nu de camera de luat vedere, trebuie să ne temem. Pe Dumnezeu trebuie să-L onorăm, să-L cinstim așa cum se cuvine. Petru spune, credința ne angajează. Pentru că într-un fel sau altul, și eu și tu, și noi toți, trebuie să ajungem să ne măsurăm credința. Să ne măsurăm credința. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și în al treilea rând, a treia rațiune, Petru spune, credința este o credință în așteptare. El spune în epistola aceasta lui că noi așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Credința de preț, spune Petru, este credința care este ancorată într-o așteptare activă. Frații mei, surorile mele, dragi prieteni, ce așteptăm? Știți ce spune Petru? vă șochează. El zice, toate aceste lucruri au să se strice. Știți care? Alea după care alergăm 24 de ore din 24. Uită-te la mașina ta cum prinde rugină. Uită-te la tableta ta cum este depășită de una mai nouă, de un computer mai performant. Uită-te că lucrurile se noiesc pe zi ce trece. Că lucrurile care păreau stabile. Că lucrurile care păreau ca un pilon. Uitați-vă la economia Statelor Unite, spre exemplu. Este șocant ceea ce s-a întâmplat în zilele, în anii trecuți. Totul sub soare este într-o continuă frământare, vorba lui Solomon. Toate lucrurile de sub soare, spune Petru, au să se strice, își vor pierde valoarea. Și Petru spune, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Apropo, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Credința pe care o avem în Dumnezeu nu ne ancorează în lumea aceasta, ci credința ne ancorează într-o altă realitate. Noi așteptăm pe Domnul Iisus Hristos să vină. Apostolul Pavel spune, cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Domn și Mântuitor pe Domnul nostru Iisus Hristos. Nu se poate să spui că ai credința biblică, credința care duce la mântuire și să trăiești pentru pământul acesta. Să fii preocupat doar de lucrurile materiale ale lumii acesteia. Credința te va face să trăiești în așteptarea venirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ce și-a spus Hristos ucenicilor? Când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ. Și să știți, credința, am explicat și în alte împrejurări, vreau decât să fac o precizare, pregătesc un mesaj special pentru lucrul acesta și o să spun mai multe detalii cu ajutorul lui Dumnezeu într-un viitor apropiat. Credința nu se referă, că Biblia vorbește despre credință, nu se referă doar la o încredere interioară, o convingere lăuntrică pe care o ai cu privire la un adevăr. Credința este mai mult decât aceasta. Știți că în Noul Testament se vorbește despre credința Domnului Iisus Hristos. Să ținem credința Domnului Iisus Hristos. Și se referă la faptul că această credință se referă la principii, se referă la învățătura dată de Domnul Iisus Hristos pe care ne-am însușit-o, pe care am crezut-o și pe care o trăim în viața noastră. Avea credință este mai mult decât a face o declarație. Avea credință înseamnă să practici învățăturile Scripturii așa cum le-a lăsat Hristos, ca ele să fie promovate, ca ele să fie trăite și vestite mai departe. Este adevărat că nu este treaba noastră să știm vremurile și soroacele. Toate acestea le are Tatăl în stăpânirea Lui. Dar Iisus ne-a învățat să privim în jurul nostru la lucrurile care se schimbă. La manifestarea lui Israel, care este reperul pentru zilele din urmă, în jurul lui Israel. Sau dacă vezi, Israel ne decriptează din punct de vedere spiritual în ce vreme, în ce timp ne aflăm. Ne aflăm în ceasul, spune apostolul Pavel, în ceasul când venirea Domnului Iisus Hristos este mai aproape decât atunci când am crezut. El, într-adevăr, spune în Evanghelie că va veni în ceasul în care nici nu ne gândim. Frații mei, am dobândit o credință prețioasă, o credință de aceeași preț ca Sfinților. Ca lui Petru, ca lui Ioan sau cine vreți dumneavoastră. Credința aceasta, care nu este de mâna întâi și de mâna a doua, este o credință care este dăruită de Dumnezeu prin Harul Său. Este darul lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Este darul lui Dumnezeu pentru toți aceia care se apropie de El. De toți aceia care cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Această credință care este prețioasă, care este ca o comoară care îmbogățește viața noastră spirituală, ne expune din punct de vedere spiritual. Diavolul știe câtă credință ai. El știe când a fost ultima dată când ți-ai măsurat credința. Și vreau să vă spun următorul lucru. Așa cum Mântuitorul Iisus Hristos, cu El s-a întâmplat lucrul acesta, așa se va întâmpla și cu noi. Zilele noastre de sărbătoare sunt zile când avem pe urmele noastre pe acest neobosit vrăjmaș care caută și răgnește ca un leu pe cine să-l înghită. Suntem chemați să ne uzăm, să uzăm de credința pe care o avem, să o folosim, să ne împotrivim diavolului tare în credință și el va fugi de la noi. Domnul să-l mustre. Să ne dea Domnul Dumnezeu înțelepciunea și tăria de a folosi cu autoritate cuvântul lui Dumnezeu și să nu uităm că suntem ai lui Dumnezeu. Cel ce este în noi este mai mare decât cel ce este în lume. Suntem de partea celor care vor birui cu o singură condiție. Să rămânem în această credință. Petru spune, noi așteptăm ceruri noi și un pământ nou. O credință care așteaptă ceva măreț, ceva să se întâmple. Noi așteptăm arătarea slavei a Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Cum se va întâmpla lucrul acesta? Petru, Apostolul Pavel spune că lucrul acesta se va întâmpla deodată. Deodată și fără veste. Dumnezeu să ne dea puterea ca în așteptarea acestei veniri a Domnului nostru Iisus Hristos să lucrăm lucrările celui ce ne-a chemat la mântuire. Să așteptăm, dar să și grăbim venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Fiecare ocazie pe care ne oferă Dumnezeu, pe care o avem de la Dumnezeu, să o folosim și să-L proslăvim, să-L vestim pe Domnul Dumnezeul nostru și să vestim mântuirea Lui. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Aș vrea să concludem seara aceasta cântând împreună un cântec. Cred că o să ne ajute și corul la cântecul acesta. Cântecul spune, viața e plină de întristări, grijuri vin zi de zi. Iisus ia toată povara ta, El poate mântui. Haideți să ne ridicăm și să cântăm împreună.